Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Barumsa 60ffaa raajii Yohannis. Barumsa 60ffaa raajii Yohannis. Luqaas boqonnaa 1. Karaan haqaa kakuu haaraa keessatti maal fakkaata? Michoota dhaggeeffattoota keenya, maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa, Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheesse, ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruuf isa wajjiinis bara baraan jaalalaa fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Barnootaan darban keessa kitaabilee tooraa jechuunis macaafa Muusee, faarfannaa macaafa Daawitii fi kitaabilee barreeffama raajotaa ilaallee turre. Kutaan sunis kakuu jalqabaa yookiin kakuu moofaa jedhamee beekama. Har'a immoo kan itti fufnee ilaallu kutaan lammaffaa kakuu haaraa yookiin waldaa haaraa jedhamee waadaa haaraa jedhamee beekama jechuudha. Waaqayyo kitaaba qulqulluu isaa kitaabni qulqulluu iddoo lamatti maaliif hirame? Kakuu moofaa fi kakuu haaraa jedhamee jechuudha. Maaliif hirame? Kaayoon inni jalqabaa kakuu moofaa masichi odoo hin dhalatiniin dura waan barreeffameef kakuu moofaa jedheme jechuudha. Kitaabni moofaa gooftaan Iyyesu Kiristoos otoo hin dhalatiniin dura waa'ee Iyyesu Kiristoos isa dubbachaa ture jechuudha. Kakuun haaraa immoo kan barreeffame masichi erga dhalatee booddee ture. Kanaaf kakuu haaraa jedhame jechuudha. Kanaaf dhaamsi barreeffama yookiin kitaaba jalqabaa masichi akka ergamuu yookiin akka dhalatuu ture. Dhaamsi kakuu moofaa jechuudha. Dhaamsi kakuu lammaffaa immoo jechuunis dhaamsi ergaan kakuu haaraa Waaqayyo akkuma kakatetti masiichi dhalachuu isaa dubbata. Namoonni tokko tokko kitaabni kakuu moofaa kakuu haaraadhaan akka bakka buufame dubbatu. Akkana miti. Garuu kakuu moofaa akka kakuu haaraa keessa raawwatame agarsiisa jechuudha. Kakuu moofaa kakuu haaraa keessatti raawwatame jechuudha. Inni kakuu moofaa keessatti dubbatame hundi kakuu haaraa keessatti dubbatame jechuudha. Raajoonni kakuu moofaa masiichi akka dhufu yeroo baay'ee irra deebi'anii labsan. Masiin ni dhufaa jedhanii labsan. Kakuun haaraa immoo masiichi dhufeeraa jedhee labsee ibse jechuudha. Raajoonni hundi masiichi ni dhufaa jedhanii isa labsan karaa durbee Maariyaamii dhalatee dhugaa ta'e jechuudha. Masiichi Yesus Kristos. Kitaabni qulqulluun kakuu haaraa fi kakuu moofaa of keessaa qabuu isaatti guddisnee gammaduu qabna. Kitaabni qulqulluu kakuu haaraa fi kakuu moofaa of keessaa qabuu isaatiin guddisnee gammaduu qabna. Sababiin isaas baroota fagoo dura inni Waaqayyoo kakate waan raawwatameef galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni Waaqa jiraataa akka ta'e waan nu barsiisaniif itti gammanna jechuudha. Akkuma Waaqayyo fayyisaan addunyaa hunda fayyisaan nan erga jedhee abbootii keenyatti dubbatetti karaa kitaaba tooraa faarfannaa kitaabilee gara biroo kanneen raajootaan dubbatameen inni dubbate suni Yesus Kristos keessatti raawwataman jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkuma beekamu kutaan inni lammaffaa kitaaba qulqulluu jechuunis kakuu haaraa maqaa gara biraa ni qaba. Innis Injiil jedhama. Injiil jechuun afaan Arabaatiin haasaa gammachuu jechuudha. Kunis ergaan kakuu haaraa guutumatti adda yookiin haaraa waan ta'eef ture. Wanti isa adda taasisu immoo wanti isa adda taasisu immoo ilmaan addaan badii isaanii keessa akka oolan carraa waan kennuuf kakuu naaraa kakuu addaa ta'a jechuudha. Injiil jechuunis kitaaba wangeelaa ilaalchisee kitaaba kakuu haaraa kana gooftaan Yesus Kiristoos harka isaatiin hin barreessine. Akkuma kitaaba kakuu moofaa barreessaniif namoota gargaaree sana kakuu haaraa kanas barreessuudhaaf akkasumas Waaqayyo namootatti hojjetee akka barreessan isaan kakaase. Seenaa masiichaa gooftaan keenya Yesus Kiristoos akka barreessan namoota afuritti hojjete. Maqaan isaaniis Maatiyoos, Maarqos, Luqaasii fi Yohannis jedhaman jechuudha. Namoonni kunneen wangeela arfan barreessan jechuudha. Waa'ee gooftaa keenya Yesus Kiristoos akkamiin akka dhalate, kakuu naaraa akkamitti isarratti akka raawwatame barreessuudhaan isaan waa'ee Yesus Kiristoos mirkaneessan jechuudha. Seenaa Yesus akka barreessaniif Waaqayyo maaliif namoota arfan kakaase? Namoota afur maaliif barbaade? Nama tokkotti gargaaramee maaliif hojjechuuf hin barbaanne? Sababiin inni karaa kana barbaadee fi dubbiin isaa dhugaa akka ta'e mirkaneessuuf ture. Namni tokko ragaa ba'u irraa namni afur yoo ragaa ba'e dubbiin suni cimaa ta'uu waan danda'uuf, dubbiin suni jabaa ta'uu waan danda'uuf namoota arfanitti gargaarame Waaqayyo dhugaa isaa mirkaneesse karaa Maatiyoos, Maarqos, Luqaasii fi Yohannis jechuudha. Namoonni baay'een kitaaba qulqulluu yommuu falman ni ilaalla. Akkanas jedhu kitaaba qulqulluu akka qulqulluutti fudhachuuf nama rakkisa, dogoggora baay'ee qaba jedhu. Yaa firoota ko, namni kitaaba qulqulluu falmu akkuma Waaqayyo falmutti fudhatama. Buuphaanii kattaa wajjin walitti bu'uu kattaa falmuu akkuma hin dandeenye jechuudha. Hanqaaquun kattaa wajjin walitti bu'uu hin dandeessu jechuudha. Namoonni kitaaba qulqulluu falmanii haaluma kanaan uumaa isaanii wajjin walitti bu'uu jechuudha. Kitaabi qulqulluun amanamummaa keenyaa fi abboommuu keenya ni gaafata. Kitaabni qulqulluu amanamummaa keenyaa fi abboomamuu keenya ni gaafata. Dubbiin Waaqayyoo tooraa fi faarfannaa keessaa dhugaa ta'etti akka ta'etti wangeela keessatti dhugaa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbiin Waaqayyoo kitaaba tooraa fi faarfannaa keessa dhugaa akkuma ta'etti wangeela keessattis dhugaa. Isaan dubbii isaatii fi beela qabaniif, dheebuu qabaniif isaan qajeelchuuf danda'a. Dubbii jiraataa Waaqayyoo eenyullee daangeessuu hin danda'u. Waaqni fi lafti dabruuf jiru. Dubbiin koo garuu gonkumaa hin dabru. Maatiyoos 24 lakkoofsa 35. Amma kitaaba kakuu haaraa ilaaluu yoo jalqabneerra. Kitaaba wangeelaa dursee waggaa 400 isa ture. Kitaaba Miilkiyaas ilaallee turre. Baroota sana keessa Waaqayyo Israa'elotaaf bara raajii hin erginee ture. Barri 400 sun jechuudha. Raajii malee akka turan sabni Israa'el. Barsiisaa malee akka turan sabni Israa'el ilaalla jechuudha. Baroota 400 sanniin keessatti. Sababiin inni raajota barsiisota hin erginee fi kakuun inni jalqabaa waan raawwatameef ture. Kakuun moofaa guutumatti waan raawwatameef Waaqayyo raajii tokkollee otoo hin ergini waggaalee 400 akka ture ilaalla jechuudha. Waaqayyo wanta saba isaatiif dabarsuu fi barsiisuuf barbaade hundumaa baroota sana dura barsisee ture. Egaa yeroo sana keessa Waaqayyo yeroon kakuu haaraa raawwatamuuf murtaa'ee jiru amma ga'ee jira. Kakuu haaraa saba biyya lafaa hundumaa wajjin dhaabuudhaaf Waaqayyoo qophaa'ee jira. Raajichi Isaayyaa fi Miilkiyaas masiicha otoo hin dhufiniin dura raajichi isa karaa qopheessu akka ka'u Waaqayyo dubbatee jira. Raajiin sunis raajii Yohannis ture afaan Arabaatiin Yunus jedhama. Inni abbaan isaa immoo abbaan Yohannis yookiin afaan Arabaatiin Yunus immoo Zakkaariyaas jedhama. Zakkaariyaas isa mana qulqullummaa Waaqayyoo keessa aarsaa dhiyeessuudhaan isaa tajaajiluu ture jechuudha. Waa'ee dhalachuu Yohannis kitaabni qulqulluu Luqaas boqonnaa 1:5 irratti bara Heroodis Yihudaa bulchaa turetti balbala lubootaa kutata biyyaa keessa lubni Zakkaariyaas jedhamu tokko ture. Haati manaa isaa immoo sanyii lubootaa keessaa maqaan ishee Elsaabeet jedhamti. Lachuun isaanii abboommi gooftaa seera isaa raawwachaa fuula Waaqayyoo duratti jireenya qajeelaa jiraataa turan. Haa ta'u malee iyyuu Zakkaariyaas Elsaabeet dadhabduu waan turtee fi dhala hin qabne lamaanuu lafa guuranii turan jechuudha. Dabareen balbala isaatti geenyaanis gaafa tokko Zakkaariyaas warra kaanii wajjiin fuula Waaqayyoo duratti hojii lubummaa isaa hojjechuudhaaf dhiyaate. Akka malee hojii hirmaachuu isaatii Zakkaariyaas aarsaa akka dhiyeessuuf buufata mukaatiin irra buunaan gara mana qulqullummaatti ol gale. Yeroo aarsaa ixaanaa kanattis sabni baay'een alaa ni kadhata. Yommus ergamaan Waaqayyoo iddoo itti ixaanni itti aarfamu gara mirgaatiin dhaabbate Zakkaariyaasitti mul'ate. Zakkaariyaas yommuu isa argetti na'ee sodaate. Ergamichi itti dubbatee, yaa Zakkaariyaas hin sodaatin, Waaqayyoo kadhannaa kee dhagaheera. Elsaabeet haati manaa kee ilma siif ni deessi. Maqaa isaas Yohannis jettee ni moggaafti. Ati guddaa ni gammadda. Dhalachuun isaas namoota baay'eef gammachuu ni ta'a. Innis fuuldura Waaqayyootti guddaa waan ta'eef dhugaatii nama macheessu hin dhugu. Caalaattu immoo guyyaa dhalate irraa jalqabee hafuura qulqulluutti ni guutama. Namoota Israa'elootaas gara Waaqayyoo ni deebisa. Onnee abbootii gara ilmaan isaanii, isaan hin ajajamnees gara ogummaa haqaatti deebisuudhaaf namoota gooftaadhaaf qopheessuudhaaf fuula gooftaa durattis humnaa fi hafuura Eliyaasiidhaan ni adeema. Zakkaariyaasinis ergamaa sana kun dhugaa ta'uu isaa akkamitti amanaa jedhee gaafata. Ani nama umriin koo deemee fagaatee haati warraa koos barri ishee dabreera. Ergamaanis ani ergamaa Gabreeliidha. Ani fuula Waaqayyoo dura nan dhaabadha. Anis oduu gammachuu kana akkasiif himuu ergame. Waanan dubbadhe waan hin amanneef dubbiin kunis hamma guyyaan Waaqayyoon murtaa'e raawwatamutti haasa'uu hin dandeettu. Yeroo sana namoonni Zakkaariyaas mana qulqullummaa keessa waan turee fi rakkatanii turan. Yeroo mana qulqullummaa keessaa ba'u immoo haasa'uu hin dandeenye ture. Zakkaariyaas isaanis mul'ataa akka argee hubatan. Innis milikkitaan isaaniif agarsiise. Yeroo hojii isaa xumures gara mana isaa deebi'e. Kana hundumaa booddees Elsaabeet haati warraa isaa ni ulfoofte. Isheenis kun hojii gooftaati amma gara booddeetti na yaadate. Namoota gidduutti ceephoo narra ture anarraa fageesse jette galanne.
Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya. Barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garaagaraa yoo qabaattan
dinqii waaqayyoo hojjeteef
1366
Finfinnee.
Akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila kana duwwaa 944 duwwaa 884-25 irra deebi'aa. Duwwaa 944 duwwaa 884-25 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a. Waaqayyo sinaa eebbisu.
Waaqni Israa'el kan saba isaa oolchuudhaaf dhufee galateeffamaa haa ta'u. Gaanfa fayyinaa kaaseera. Kakuu Abrahaamiif kakate. yaadateera jabaanne dhaabbannee eeggachuun nufaa ta'uu ameen.